oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 29. jun, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo je reprizno izdanje emisije Oko Balkana, a mi ćemo se danas podsjetiti razgovore sa prevodiocem sa rumunskog jezika, Đurom Jočinovićem, autorkom iz Sarajeva, Lejlom Kalamujić i putopiscem i novinarem iz Hrvatske, Jerkom Bakotinom. Đuro Jočinović je prevodilac rumunskog jezika, preveo je roman Adriane Prvulescu, Život počinje u petak, roman koji je objavljen krajem prošle godine u izdanju Smederevske izdavačke kuće Helix. Lejla Kalamujić je autorka knjige priča Zovite me Esteban, izdanje Dobre knjige iz Sarajeva takođe iz prošle godine, a Jerko Bakutin, autor knjige putopisa Bratstva i ubojstva Gajđin, izdanje Algoritma iz prošle godine. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Savremena rumunska književnost, u pitanju je jedan savremeni rumunski roman Joane Prvulescu, autorki koja je bila gošća Beogradskog sajma u oktobru prošle godine, kada je predstavila svoj roman, odnosno kada se roman pojavio, Život počinje u petak, u izdanju Helixa izdavačke kuće iz Smedereva. Prevodilac sa rumunskog jezika je Đura Mijočinović, koji je naš današnji gost. Jedan utisak za početak da je mali broj prevedenih knjiga, posebno iz savremene rumunske književnosti. Zbog čega je to tako i postoji li mogućnost da se to promeni, posebno sa ulaskom u igru izdavačke kuće kakva je Helix, jer obično se rumunska književnost vezivala za izdavačku aktivnost književne opštine iz Vršca.
Pravu si, nisi pogrešio po tom pitanju, znači zaista ima relativno malo se prevodi sa rumunskog jezika i malo se objavljuje. Tačno da je mnogo toga vezano za rumunsku književnost bilo zapravo udomljeno u književnoj opštini Vršac kod Petra Krdo, koji je imao zaista ukusa i osjećaja za to šta je kvalitetno. Pratio je intenzivno književnu scenu, bio u komunikaciji sa mnogo pisaca, pesnika, praktično živeo je kao što je Vršac tu na granici, tako i on na neki način živeo je tu priču. E sad kasnije dolazi do izražaja možda u poslednje vreme neke knjige, neki pisci, možda čak više filmovi rumunskih autora nakon zaista neke vrste otvaranja i nekog novog talasa stvaralačkog, nove generacije koje su se oslobodile, imaju mogućnost da objavljuju. Može se reći da prednost imaju knjige koje dobiju neko međunarodno priznanje, kao što je to knjiga Joane Prvulescu Život počinje u petak.
Ona je dobila evropsku nagradu.
Da, ona je dobila evropsku nagradu u književnosti. Nije jedina iz Rumunije koja je dobila tu nagradu. Dobio je i nešto ranije, mislim 2010. Razvan Vadulescu za svoj roman Teodosije Mali. Zaista ima mnogo, mnogo interesantnih autora. U krajnjem slučaju, Rumunija je velika zemlja za naše današnje pojmove. Može se na neki način meriti sa bivšim Jugoslavijom. Što po površini, tako i po broju stanovnika i s razmjeru tome
broj
pisce. Ono jeste cenjeno i čitano u Rumuniji, da, srednja generacija, čak postoji termin generacija 89. nakon evolucije su dobili mogućnost objavljivanja, mnogi koji to nisu mogli, bilo je vrlo restriktivno, restriktivna politika, cenzura ili... Da, ona je kao koordinator, ona se priređivač objavila knjigu I ja sam živela u komunizmu, to u rumunskom jeziku. Nemamo problema gramatičkog roda u prvom licu, koji je zbirka nekih anegdotica, prisjećanja raznih ljudi, mnoštva ljudi, stvarnih ličnosti koji su potpisani inicijalima i koji opisuju neke, nešto što je za njih bilo u nekom trenutku pečatljivo. Nego je to neku priču, tako nije bilo plina, pa je neko morao da silazi u podrum, da održava taj plamičak. Jedan ogroman nepresušan izvor peripetija i svakodnevnih avantura, te svakodnevice toga šta se jelo. Autentična svjedočanstva, bavi se književnom kritikom, vodila i neke rubrike, književna hronika, književne nagrade, abecedar dam, istorija ženskog književnog lika, istorija muškog književnog lika, tako da ona nije naivan pisac, vrlo potkovano u tome što radi.
E sad, Brazdžan, da se fokusiramo malo na roman Joane Prvulescu. Prvi moj utisak bio je da je reč o jednom istorijskom romanu, budući da se zbiva ili da je radnja smeštena u Bukurešt pri kraju 19. veka, tačnije u godinu 1897. 13 dana na kraju te godine, dakle čeka se nova godina, a opet zanimljiva druga stvar da jedan lik u romanu, lik novinara koji se zove Dan Krecu, kao da dolazi iz sadašnjeg vremena, kao da je iskoristio neku vremensku mašinu ili na neki neobjašnjiv način se obreo na kraj 19. veka, pa onda očima današnjeg doba posmatra Bukurešt i epohu kraja 19. veka ili fin de siècle. Tako da imamo nekakvo preplitanje i sadašnjeg i ondašnjeg vremena, ali mislim da je Joana Prvulescu uspela da rekonstruiše duh tadašnjeg doba i posebno da nam predoči jedan grad koga zapravo više i nema i koji se dobrim delom za ovih 115 godina promenio. Sve ovo ukazuje, kada govorimo o vremenskoj ravni romana, o tome da je on na izgled jednostavan, a zapravo složen i da se može tumačiti kao specifičan istorijski roman, ali i kao neka vrsta negativne verzije utopije koje su bile popularne u 19. veku. Mislim da je neki likovi pominju tu Žila Verna. E sad, kako ti vidiš ovaj žanr istorijskog romana, tu mešavinu sadašnje, prošlo, ukrštaj perspektiva kojima smo izloženi dok čitamo roman?
To jeste jedno putovanje kroz vreme. Ako smem da citiram Joanu Prvulescu, s kojom sam proveo nekoliko dana za vreme same knjiga, bila je gost ovde, ona je otkrila mi neke tajne vezano za taj roman. Romantična želja da se dožive to neko starije vreme koje je negde opisano kao idilično, gde je to imalo neki šarm, kao gde je to sve izgledalo da je lepše, elegantnije. Dan Krecu jeste, ne može se reći ko je tu glavni lik, on jeste neko ko stvara tu distancu, prosto jedno čuđenje, on dolazi iz nekog, da kažemo, našeg vremena, a opet on mu pripada, on u trenutku prepoznaje neke delove, praktično sa nekom zebnjom pomišlja da je tu možda neka njegova porodična kuća. Da. To je jedna mešavina straha od ideje da je čovjek stvarno, mislim, otišao kao Back to the Future. A s druge strane, pitanje vremena. Mnogi u naciji govore o vremenu i uopšte vreme je neka kategorija, to je vrlo interesantno. Mislim, sam naslov, život počinje u petak. Neke stvari počinju, neke stvari idu ka nekom razrešenju. Sve to mi osjećamo da ti u naciji žive u neko isto vreme. To su neki sinhroniciteti između njih. Oni se mimoilaze, viđaju, upoznaju, ne upoznaju. To je društveni roman, možda, ako mogu tako da kažem.
Vreme je vrlo važno, kao i predviđanje budućnosti, odnosno očekivanja koje likovi imaju od same budućnosti. To se vidi u završnom poglavlju romana na dočeku nove godine, kada je neka društvena igra među zvanicama u jednoj aristokratskoj porodici, kad svaku govori kako zamišlja blisko ili daleko buduće vreme i jedino, čini mi se, baš Dan Krecu izbegava da, i to je zanimljivo, da se on uglavnom čudi vremenu u kojem se obreo, tamo gde je došao, ali malo otkriva toga šta će se desiti u 20. veku, iako kao da slutimo sugestije da 20. vek neće biti naklonjen likovima romana. Ovde se pominju likovi koji su vezani za list Univerzum, pominju su neki drugi listovi toga doba, kao što je Istina ili list na francuskom jeziku koji prevod znači Nezavisna Rumunija i slično. Na osnovu čega je zapravo rekonstruisano to doba, da li samo na osnovu novina, kao i čitav gradski društveni život i socijalni slojevi, staleški slojevi koji su postojali, jer imamo i predstavnike rumunskog plemstva, ali imamo predstavnike i siromaha i kočijaša, pa i uličnih kradljivaca, nemaju oni svi isti značaj. Ali kako je rekonstruisana ta data epoha, odnosno koliko se Joana Prvulescu njome bavila?
Joana Prvulescu se bavila i u drugim radovima, ona se bavila tim periodom, prosto ne bi mogla da napiše i ole uverljivu knjigu da nije to istražila. Što se tiče Bukurešta, malo preko se mnogo promenio, on se mnogo promenio, mnogo toga i zadržao, mislim, kao ne znam, nija čovek neki koji se promeni, ali još uvijek postoji, ali još uvijek ima neko ime, još uvijek ima neke proporcije, još uvijek su tu neka zanimanja, menjuju se politički sistemi, menjuju se nazivi od društvenih klasa, menjuju se kočijaši, postaju taksisti, šta ja znam, ali ono što je interesantno je da u tom Bukureštu 19. veka, kraj 19. veka nema još uvijek neke buke, nekih motora, i tu su životinje, tu su ljudi. I interesantno je da sam nekim mestima u knjizi naišao na neke fenomene koji danas postoje. Nadam se da ne greši. Možete u Bukureštu ili nekom rumskom gradu naići na čoveka koji ima papagaja i koji ima jednu kutiju sa listićima na kojima piše vaša sudbina i su to. I taj dresirani papagaj za neku tako simboličnu svotu on izvuče i vama da loz i kaže šta da uplatite, koji broj za loto, ćete biti srećni, horoskop i tako dalje. Tako da neke stvari ne mogu da nestanu.
Sada si pomenuo motiv koji se sreće na stranicama romana, a to je velika tombola čije se izvlačenje čeka krajem godine. Niko od likova ne izvuče taj nagradni broj, ali zanimljivo mi je, pored toga što je to i istorijski, i društveni, i porodični roman, u nekakvu njegovom jezgru stoje dve intrige, odnosno dve kriminalističke potrage. Na početku se pronalazi telo mladića koji je
ranjen,
nakon toga relativno brzo i podlegne povredama. Tu je naravno pojava Dana Krecoa koji izaziva jedno pitanje odakle je, budući da se ne ponaša u skladu sa očekivanjima toga doba. I na kraju je jedan veliki politički skandal sa kojim je, rekao bih, Ivana Prvulesku vešto isplela niti motiva i pripovedanja, a to je problem ukradene ikone prilikom rušenja jednog starog manastira u Bukureštu. Koliko zapravo ovaj roman možemo jednim delom doživeti i kao kriminalistički, budući da potraga vodi radnju, a nju vodi jedan od ipak važnijih likova u romanu, to je šef javne bezbednosti u Bukureštu koji se zove
Kostake Boerescu,
odnosno da je to roman otkrivanja tajni u koje spadaju i one ljubavne, odnosno emocionalne. To je pitanje recimo naklonosti ili svojevrsnog prikrivenog dvoboja o ruku Julije, ćerke doktora Margulisa, između upravo Kostakija i jednog, da kažemo, bukureštanskog bon vivana iz aristokratskih krugova. Dakle, i kriminalistički, a i ljubavni zapravo roman.
Da, kriminalistički roman i ljubavni, mislim višestruko ljubavni, jer svi likovi imaju neke simpatije, čak i mali Niku, taj dečkić od 8 godina koji radi i tako dalje, i on dolazi u neku situaciju da vidi neku devojčicu tamo, pa ona miriše nekako, on to zamišlja. Ti odnosi, da kažem, ljubavni u najšem smislu, ali porodične, stvari bračne situacije, svi traže neko utočište, traže sebe i traže nekog ko će im pomoći u tome. Ako je to možda smisao ljubavi neki razvili, neko samo otkrivanje i davanje. Svi imaju ljubavne jade. I to taj mladi bon vivan, on ima sestru koja je opet razvedana i ona razmišlja o tome šta će, kako će, šta ja znam uopšte. I tu su naravno sve te porodice koje popuju kad ćeš da se ti udaš. Prvo da bi se sve, tako to je neki Balkan, možda i ne samo Balkan, koji tu autentično prikazan, bez previše neke drame.
Sve tu meni bila glavna dilema koliko, to si pomenuo na početku, ovaj roman treba shvatiti kao nostalgični izlet u prošlost, gde su možda i neki problemi složenosti i kontrasti i konflikti koji su postojali u tom dobu izglačani ili prikazani reduktivno, koliko sa druge strane ono što me fasciniralo u romanu, dobro vođenje radnje i vešto pripovedno baratanje pripovednim nitima, gde je direktno uključeno pa sigurno 15 klikova, što onih koji se više pojavljuju, što manje. Dakle, vešto dramaturško razvijanje radnje. Postoji li tu izraženija nostalgija koja u drugi plan potiskuje socijalne konflikte i slične motive? Mislim, pominju se političke razmirice, različite ideje, ali nema toliko prikazano ni siromaštva, ni nekih socijalnih tenzija. A eto, sa druge strane, pokazuje se i lepi maniri i jedan uređeni, rekao bi se, stabilan društveni život.
koliko je stabilan društveni život, možda koliko je danas stabilan društveni život kad razmišljamo iz dana u dan šta ćemo raditi, da li ćemo se stvariti ljubavni snovi, da li ćemo uspeti da se zaposlimo, da li ćemo dobiti na lotovu, mislim to je, da to mnogi ljudi pokušavaju da dobiju na lotovu. Svako ima neke svoje brige. Ono što je Jana Pavlovesko sama rekla je, ko je tu glavni lik? Ovo kad si rekao 15-ak glavnih likova, mislim, niko se tu ne pojavlja, maltene da nije zagledan, da mu nije neka pažnja data. Joana Pavlovesko je u jednom trenutku rekla da je glavni junak ove priče Bukurešt. Kad je bio mlađi, ili sad možemo kažemo stariji, kad je bio stariji, a bio je mlađi.
Kod likova mi je zanimljivo da su svega dvoje da govore u prvom licu. To je Julija.
To si dobro primetio, da.
Koji ima 21 godinu i koja čita Tekerijev Vašar taštine i čiji pogled je prilagođen broju njenih godina, ali to je jedna obrazovana i osjećajna devojka i to je Dan Krec, koji, dakle, ima, kao što smo pisali, izmešten pogled. O drugima se govori sa distance, pa se postavlja pitanje da li je ovo dvoje povlašćeno na neki način i nekako se čitalac, možda po prirodi stvari, vezuje za sudbinu malog Nikoa, lika osmogodišnjaka koji živi sa poludementnom i bolesnom majkom bez oca i mora da se od tih ranih nogu stara o sebi i o porodici, tako što radi kao kurir, što za novine, što za plemstvo kojima nosi poruke, pošiljke od jednih do drugih
potrčko,
za neko sitnu nadoknadu.
Možda bi bilo pretrano sistematično da svaki od tih likova sad ima. Onako da mi sad moramo svaki put da pogađamo ko sad priča o sebi i šta razmišlja neki. Mislim da taj deo nekog svevidelosti pripovedača, mi opet doživljamo i te druge likove, možemo da ih doživimo iznutra, jer mi čujemo njihove unutrašnje monologije, njihova pitanja. Sad konkretno Julija Margulis piše svoj, kao većina devojaka tog vremena, pa i nekog do skorašnjeg vremena, bilo je u modi pisati dnevnik. Ona počinje da piše svoj dnevnik u petak. A možda je to i trenutak kada ona, koja zna više jezika, odlučuje da piše taj dnevnik na runskom jeziku. Na maternjem jeziku, iako je njena majka poreklom od nekih Grka i tako dalje. Mislim, tu razna razmišljanja se otvaraju. To je prosto meni kao, ne mogu da kažem kao film. Više opisuje iznutra likove.
Đuro, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Naš sagovornik danas, Đuro Mijačinović, prevodilac sa rumunskog jezika, a mi smo pokušali da predstavimo i roman Život počinje u petak, Joane Pavlovesku, savremene rumunske autorke, roman koji je objavljen prošle godine na srpskom u izdanju izdavačke kuće Helix iz Smedereva, koji se može naći i u beogradskim i u knjižarama u Srbiji.
Samo čekam da prođe. Kurni me blago da se vratim u stajnje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe.
oko mene, to je stvara svet oko mene, to je stvara svet oko mene, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo i proznu knjigu Lejle Kalamujić, Zovite me Esteban, izdanje dobre knjige prošle godine. Autorka je sa nama na telefonskoj vezi. Lejla, dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena za razgovor o tvojoj knjizi.
Dobar dan, hvala i tebi Saša i pozdrav svim slušateljima.
20 priča ili poglavlja tvoje knjige, rekao bih da u njima dominira figura odsutne majke o kojoj naratorka razmišlja u različitim godinama svog života. Rekao bih i da je naracija neka vrsta pokušaja ne traganja za izgubljenim vremenom, već pokušaja da se ostvari jedan nemogući kontakt, to jest susret sa majkom. Tome služe i sećanja njenih rođaka, onda majčinih zemljaka iz Srema, onda majčina pisaća mašina, snima kamerom iz 70. godina. Na neki način, kao da je tvoja knjiga Zovite me Esteban, može slobodno da nosi pod naslov Sve o mojoj majici, odnosno atipična u odnosu na ono što smo imali u istoriji novije književnosti, gde dominira figura odsutnog oca od, recimo, Kišovog peščanika pa sve do Sidranovog oca na službenom putu, odnosno novije biografije Otkup sirove kože.
Pa dakle, ja sam je pisala kao zbirku priča koje su dakle sve međusobno povezane i dakle sve se vežu za taj motiv dana izgubljene majke. Tu već u prvoj priči kažem da je i sama majka, s obzirom da nije postala mojim sjećanjima, je li umrla nekada davno, dokada se ja nisam je zapamtila, ona je za mene postojala kroz sve godine života kao priča. Dakle, kroz svjedočenja onih koji su je poznavali. Cilj mi je bio, dakle, osim toga što sam se odlučila na taj neki autobiografski ključ, da pustim to neko svoje životno iskustvo u formu kratke priče, je ono, kao što se već spomenuo, dakle, da na različite načine, iz različitih uglova i sa različitih vremenskih distanci progovorim o odnosu sa izgubljenom majkom, odnosno majkom koja je uvijek tu postojala u svojoj smrtnosti, dakle, kroz svoju smrt.
Meni je bilo zanimljivo jer su mi se javile asocijacije na neke druge knjige koje prezentuju biografiju lika majke, od recimo novog dobitnika Ninove nagrade Dragana Velikića, koji u svom romanu Islednik daje sumu majčine biografije i počinje da se sećanje i da piše o njoj u trenutku kada prima vest o njenoj smrti, do te Tulić, autorke iz Rijeke, i njene prozne knjige Kosa posvuda, koja je neka vrsta hronike umiranja i borbe sa izlečivom bolešću koju je vodio lik majke u toj knjizi. Da li si ti imala inspiraciju nekim drugim knjigama, da li prepoznaješ sličnosti u pristupu ili si koncipirala knjigu na svoj način?
Oni koji budu čitali vidjet će da se ja mnogo referiram i na različite autorice, autore, čak spomenuo si da bi se knjiga mogla zvati Sve o mojoj majci i ona je čak povezana sa tim filmom, jel, na sam naslov Zovite me Esteban vezan je za Almodovarovog lika Estebana i filma Sve o mojoj majci. Ja sam ipak pokušala samostalno, onoliko koliko je uopšte naš rad samostalan odvojen od utjecaja drugih autora, autorica, za koje ja mislim da uvijek postoje. I ono što ja eto mogla možda reći za ovu knjigu je dakle da se kreće od, da je na samom početku u osnovi te knjige postojala smrt. Dakle, da se od smrti kreće i da se, dakle, sve naknadno što se dešava osvjetljava život onoga ili osobe koju uopšte ja za života nisam poznavala. Dakle, ja nisam pratila taj proces, jer, mislim, knjiga je takva da ne priča o tome kako neko umire ili da prati bilo koji put od života do smrti, nego ona upravo kreće iz pojma smrti da bi se kasnije osvjetlio život umrle osobe.
Rekao bih da je tvoja knjiga i pripovedanje o traumi i neka vrsta narativnog diskursa o traumi. Mi ne znamo do kraja, čitajući tvoju knjigu, šta je uzrok te traume. Javlja se i bar jedna priča kada naratorka odlazi psihijatru, razgovara sa njim, da li je to rat koji jednim delom naratorka provodi u Šidu, drugim delom u Sarajevu, vraća se u opsednuti grad, da li je to smrt bliskih rođaka, babe i dede. Tu se motiv oca javlja na zanimljiv način preko njegove povremene sklonosti k alkoholu, drugog braka, onda tu su i prijateljstva, te jedna čežnja za majkom, ali u svakom slučaju javlja se jedan pokušaj da se pripovedanjem ispuni određena praznina ili bol. Pisanje kao neka vrsta pripovedanja o traumi.
Ja mislim da je ova knjiga jest pripovjedanje o traumi i o traumama. Sam gubitak majke u tako ranoj dobi se isto danas vjerovatno i psihijatrijski smatra traumom. Onda u knjizi se može zvati, nazvati nekom hronologijom, da je to hronologija gubitaka nakon majčine smrti, jer umiru svi oni koji su bili moja najuža porodica, a koji su na neki način se sjećali nje. Zato ja kažem da je ona na neki način dva puta umrla. Jednom stvarno, onda kad ja apsolutno nisam znala, drugi put kad su umirali oni koji su nosili sjećane na nju. Dakle, ja ne bježim od toga da se to smatra i nekom vrstom. Čak sam čula da knjiga ima neki, recimo, autoterapeutski moment. Nije ni to, ja mislim, prvi put u književnosti dešavalo se to. Ali ja sam pokušala sve te traume iz stvarnog života, dakle opet provući kroz neke umjetničke forme i pokušati od njih stvoriti neke mini priče, mini kratke svjetove.
Ja bih sad pomenuo fenomen koji se javlja, ali u pozadini, to je rat, i čini mi se da je gotovo potisnut kao tema u drugi plan. Čitajući priču u tvojoj knjizi, saznajemo da naratorka provodi vreme boraveći u Sarajevu, koji je očev zavičaj, i u Šidu, koji je majčin, i u toku rata, kao što sam pomenuo, vraća se u Sarajevo. Jedna priča na ironičan način govori o dobrom snajperiste, odnosno dobrim i lošim stranama u tom ratu, ali mi shvatamo da je naratorka dete iz mešovitog braka, jednog hibridnog identiteta, da od toga ne odustaje, ali da to nekako i nije deo ovoga što smo malo čas spomenuli, diskursa traume, odnosno nečega sa čim ona ima problem. Fenomen rata u tvojoj knjizi, na koji način je on bitan za samu priču?
Ja sam to pokušala baš u drugoj priči u knjizi, dakle u četvrtogodišnja doba, objasniti šta je taj rat značio za mene i za moju porodicu. Dakle, od te ideje da ipak, dakle, sad govorimo o vremenu i o nekoj nostalgičnosti, recimo prošlom i prijašnjem vremenu iz pozicije djeteta, jel? Dakle, ja uzimam Jugoslaviju kao onu vrstu, jedinu, kako se danas ispostavlja, jedina moguća država za moju porodicu koju smo mi svi živjeli na okup. Dakle, raspad te države se dešava onda kada meni je 12 godina i dakle, to je ta ironijska isto priča o dijeljenju kuće, kad ja onda sam zbog svih okolnosti koji se dešavaju, od tada se taj neki porodični krug razbija i ja šetam s jedne na drugu stranu. Dakle, imam izbjeglištvo u Šidu, povratak u Sarajevo. Ubrzo nakon toga ljudi koji su bili članovi te najuže porodice, baka, deda, dedo, nanaju, umiru. Tako da sam ja htjela se dotaknuti i teme rata i zato što je i on dio tog iskustva i jedan od čimbenika, ne mogu nije uzročnika, ali čimbenika kako se moja porodica na kraju i raspala. Ja ga nisam htjela stavljati u drugi plan, on je baš u prvom planu, najviše se dakle osjeti u toj priči četvrtogodišnja doba, dobri, loši i Kafka i možda onda ova kasnija priča Das ist Walter.
Ja bih tu priču izdvojio zajedno sa još nekim, recimo kasarni u Jajačkoj ulici ili groblju u Barama, kao deo jednog malog ciklusa priča o Sarajevu, sećanju na život u Sarajevu 80-ih, ali i na priču o samom tom gradu kao neke sarajevske privatne hronike, i donekle me podsjetilo na neke, recimo, druge knjige, ne po pristupu i slično, nego po tome što se autor bavio isto svojim sećanjima, recimo nova knjiga Miljenka Jergovića Sarajevo, Plan grada. Koliko ti je knjiga Zovite me Esteban bila važna da taj prostor sećanja o rodnom gradu na neki način i literarno uobličiš?
Spominjem baš one toponime koji su meni, dakle, lično vrlo bliski i koje ja u ovom gradu u kojem živim skoro većinu svog života smatram najviše svojima. Ja sam baš u jednom intervju rekla da je moj prvi neki socijalni okvir u kojem ja učestvujem javni nije bila škola nego groblje Bare, jer ja na groblje mami sam išla od 35. godine. Kasarna Jajca koja se nalazi u ulici u kojoj sam ja živjela, koja je tačno bilježi hronologiju svih dešavanja u Sarajevu zadnjih, ne znam, mislim, prije rata, rat, danas, ta zapuštenosti. Tako da mislim da pišem da sam spominjala one toponime koji su baš za mene bili bitni, naravno ne sam, nisu samo oni, ali oni su se nekako našli u ovoj zbirci kao oni koji su dosta i mene odredili.
Izdvojio bih jednu priču ili poglavlje iz tvoje knjige gdje pominješ voz na liniji Sarajevo-Beograd. Podsjećaš da je ta linija obnovljena u decembru 2009. godine, a naraturka putuje naravno iz Sarajeva do Šida i prelazi ni manje ni više nego 4 granice, odnosno 4 puta se menja lokomotiva iz Federacije, pa onda u Republici Srpskoj, pa onda u Republici Hrvatskoj i na kraju u Srbiji. Zanimljiva priča koja ima i svoj prednji plan, odnosno susret naratorke i jednog od putnika, ali gde zapravo jedna stvarnost se nameće kao metafora postratne, tako bih je nazvao, i gotovo nacionalne entropije, odnosno podjele nekad jedinstvene zajedničke zemlje, gde jedno putovanje na liniji koja ne broji toliko mnogo kilometara traje predugo i prelazi se mnogo granica.
Te priče, ja prvo moram da mnogi kad će pratiti, ali misle se da je riječ nekom ovom konstruktu. Ali to se stvarno tako dešavalo. Ta linija je pokrenuta. Mislim da danas više taj voz ne postoji, da uopšte nije bilo kao isplativo. Ali je tačno da sam ja tada 2009. već išla tim vozom i da on jeste mi, da je mijenjao lokomotivi i na entitetskoj granici i kasnije na svim državnim granicama. To jest jedan prikaz poprilično apsurdne situacije u kojoj se mi danas nalazimo. Ja spadam u one generacije, iako sam ja bila dijete, iako je to moje neko rano sjećanje, da ipak još uvijek kad prelazim ove, da kažem, novonastale državne granice, ja i dalje nemam osjećaj da odlazim od kuće. Što mislim da i to je nešto što sam ja pokušala, dakle, prikazati situaciju kakva je danas i onu situaciju kakve se ja sjećam i s koje na neki način i potičem.
Lejla, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi puno, Saša.
Naša sagovornica danas bila je Lejla Kalamujić, a mi smo pokušali da predstavimo njenu knjigu priča ili knjigu proze Zovite me Esteban, koja se pojavila prošle godine u izdanju Dobre knjige iz Sarajeva.
Strong and
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo knjigu Jerka Bakutina, Bratstva i ubojstva Gaijin, izdanje Algoritma iz prošle godine. Reč je o putopisnoj prozi, knjiga sadrži 5 putopisnih tekstova koji su nastajali više od 8 godina. To su tekstovi o Zapadnoj Sahari, pojasu Gaze, Mongoliji, Japanu i završni o Kosovu. Jerko Bakutin, dakle novinar i putopisac, sa nama na telefonskoj vezi. Jerko, dobar dan i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor o tvojoj knjizi.
Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.
Prvo kratko pitanje, dakle, tiče se izbora destinacija, odnosno kasnije tekstova za knjigu. Šta bi bila njihova crvena nit? Da li si birao zemlje koje pripadaju takozvanim kriznim područjima, odnosno takozvanom trećem svetu, možda sa izuzetkom Japana, koji je opet, kako si ga i ti predstavio, neki alternativni svet?
Nekom, kako da kažem, posebnom logikom. Činjenica je da sam ja putovao u te krajeve i da sam prirodno to bio materijal koji sam imao. Činjenica je da je većina tih tekstova potiče iz onoga što bismo mogli uvjetno ili izravno rečeno nazvati nekom vrstom trećeg svijeta. Mimo Japana, koji u toj knjizi jest, kako da kažem, određeni uljez, ali također, eto, iz nekih svojih razloga nisam htio da knjizi budu okupljeni samo tekstovi iz nekih kriznih žarišta i da to bude neka crda novinarska, kao da kažem, izura, nego sam htio jedan tako tekst iz jednog metropolisa, s obzirom da se veći dio japanskog teksta bavi Tokio.
Koji je bio tvoj motiv za putovanja, odnosno okolnosti putovanja, i da li su ovi tekstovi složeni hronološki ili na drugi način?
Knjiga posjeduje određenu arhitektoniku. Prvi tekst o Zapadnoj Sahari i posljednji tekst o Kosovu se na neki način vrcale iz više razloga, između ostalog i tako što se oba bave pitanjem smisla, odnosno besmisla nacionalne države kao takve. A zanimljivo je da dok je Zapadna Sahara zemlja koja je priznalo u jednom trenutku 80 i nešto zemalja svijeta, neke su im međuvremenu povukle priznanje, među njima niti jedna zapadna, s obzirom da ta antikolonijalna borba iz određenih razloga protivna zapadnim interesima, većina zemalja koje je priznale Kosovo su zapadne zemlje. Tako da tu postoji jedna ta simetrija ili asimetrija. Između su tekstovi o Japanu, pojasu Gaze, odnosno Bliskom istoku, jer se unutra nalaze i fragmenti iz Bejruta, Izraela, zapadne obale itd. Te tekst iz Mongolije. Tako to bi bila neka logika zapravo. Taj prvi i posljednji tekst ima određen smisla zbog čega su tako raspoređeni. Motivi za putovanja, pa putovao sam kada se pokazala prilika, a sad da postoje, mogli bismo govoriti o nekakvim možda psihološkim razlozima, nekakvoj potrazi, ali zapravo to uvijek bila neka možda strast za istraživanje svijeta, ali želio bih reći da se, ako se i radi o potrazi, da se ne radi o nekakvom obliku, nekakve kić potrage za nekakvom egzotikom ili za nečim. Ne, mene su zanimale političke, u prvom redu ekonomske, ideološke, svakako idejne silnice koje oblikuju živote ljudi na drugim teritorijima, na nešto daljim teritorijima, nešto daljim mjestima koji su različiti od naših, i unutar tih silnica vidjeti kako te silnice oblikuju ljudske živote, ljudi koji su se prisiljeni nositi s time, i unutar toga primijetiti da su te priče zapravo univerzalne, da gotovo, naravno, ponešto radikalnijem izdanju, ali sve to imamo i kod nas, pogotovo uzimajući obzir sve ono drastično radikalne događaje koji su obilježili područje naše bivše zemlje, bivše Jugoslavije od proteklih 25 godina. Tako da je u neku ruku to potraga za, ako jest, oblik potrage, dobiti potrage za ono što imamo kod kuće, ali ne u tom nekom jeftinom self-help smislu nađimo sebe, nego više, s obzirom na svoje knjige je prigovorena i određena ideologičnost, ako bih izvukao nekakvu parolu, možda u smislu one studentske jedan svijet, jedna borba.
Ja bih rekao da tvoji tekstovi imaju u najmanju ruku dva plana. Jedan koji se više podrazumeva, to je kontekst istorijski ili aktualno društveno politički, drugi ono što vidi putopisac novinar, dakle neka vrsta trenutnog snimka. Zanimljivo je da ti uglavnom izbegavaš duge istorijske fusnote i najbrojnije su, kada je reč o fusnotama, one u tekstu o Japanu, i to su kulturološke, o nekim navikama, terminima, jelima u Japanu. Dakle, informacije koje daješ su uglavnom svedene na ono neophodno da bi se razumela aktuelna stvarnost. Sa druge strane, rekao bih da je ključno u tvojim tekstovima da insistiraš na direktnom kontaktu s ljudima na terenu, dakle razgovaraš sa njima, u kojim razgovorima tekst dobija ton reportaže i gde upoznajemo lično iskustvo i stav sagovornika. Kada je reč o nekim kriznim područjima, dakle razgovaraš sa predstavnicima, uslovno rečeno, obe strane koje su bile nekad u sukobu, bilo u pojasu Gaze, dakle sa Jevrejima i Palestincima, ili na Kosovu i sa Albancima i sa Srbima. Takođe, svestan si, i to je zanimljivo, i to preispituješ i problematizuješ, da polaziš na put sa jednim prtljagom predznanja, predrasuda, ali i političkih simpatija te nekog aktivističkog stava. Rekao bih da je tvoje levičarsko opredeljenje očito, recimo, u zapadnoj Sahari, gde si prisustvovao revolucionarnom kongresu, ili jedan antinacionalistički pogled koji problematizuje i tranziciju ekonomsku koja je izvršena, recimo, na Kosovu. Dakle, razgovor, direktan kontakt, prisustvo obe strane i izbegavanje jedne sintetičke interpretacije koja bi objašnjavala situaciju ili bežanje u nekakav istorijski background. Kako ti vidiš metodologiju tvog pristupa prilikom pisanja nečega što je i putopis i reportaž?
Ja se ne bih u potpunosti složio s time, da su ti tekstovi mimo teksta u Japanu i ti kulturoloških referenci potpuno slobodni nekakvog istorijskog konteksta. Tekst o Kosovu, na primjer, dosta navodi razne background detalje događanja iz 80-ih i tako dalje. Ali motivacija je bila različita. Prvo je to da sam, kao da kažem, određeni ti tekstovi su pisani, ne bih rekao pokušaju oponašanja, ali pokušaju da postignem karakteristike određenih žanrova. Tako određena sirovost, ne znam, teksta iz pojasa Gaze, odnosno Bliskog istoka, ili Mongolija, koja možda je više bliska nekakvom američkom načinu pisanja, novom žurnalizmu ili tako nečemu, bilo mi je zanimljivo da pokušam ostvariti taj jedan sirovi kontakt sa stvarnošću. S druge strane, razgovori sa ljudima, s jedne strane, pokušaj da se ne da nekakva konačna sinteza. Mislim, prvo, budimo iskreni, ja sam u svim tim mjestima relativno kratko boravio. Da sam boravio i mnogo duže, to bi još uvijek bilo krajnje preuzetno vjerovati da ja mogu tu izreći nekakvu konačnu istinu. I tu postoji, znači, jedna količina opreza s kojom ja tu dolazim i dolazim sa svim tim svojim predrasudama koje imam prije. Znači, dolazim sa određenim alatom za koji nisam uopće siguran da li odgovara, da li ono što ja vidim uopće ono što je istina. Nakon toga možemo, naravno, postmodernistički ili kako god postaviti pitanje da li istina uopće postoji. Ako postoji, možda je samo konglomerat. I taj konglomerat, taj mozaik, upravo pokušao sam u elementima prenijeti razgovorima s više ljudi, sa različitim stranama, kroz njihove različite optike stvoriti jedan kolaž, jedan mozaik. Ja o tom autoru imam razne mišljenje, kritizirao sam ga u par tekstova, ali recimo Richard Kapuščinski je u jednom svom fragmentu primijetio da je reportaža žanr koji nastaje u najvećem dodiru s ljudima, jer naš materijal su zapravo ljudi i sve o čemu mi pišemo je ono što nastaje iz relacije ja i drugi. Sad, naravno, pitanje reprezentacije drugoga i mogućnosti, da li je uopće moguće reprezentirati drugoga, da li je moguća nešto kao što je ispravna reprezentacija drugoga ili je taj drugi kroz tu reprezentaciju uvijek iskrivljen, je dosta sad već staro i teoretsko i svako drugo pitanje, ali ipak uza sve te probleme, uza svijest o toj mozaičnosti istine, uza svijest o tim predrasudama u koje ja dolazim, da u tim tekstovima je prisutan određeni politički i, kao ste ga nazvali, aktivistički stav, zato što je moje uvjerenje ne treba mistificirati, ne treba padati u taj nekakav apsolutni relativizam, kao sve je tako iz svoje vlastite perspektive i nemoguće donijeti odrešite sudove, uza sav oprez, uza mogućnost da dramatično pogriješi. Ja vjerujem, znači, da su te pitanja, ne znam, ekonomske eksploatacije, nacionalizma, koji načina na koje se konstruira u simbolički svjetovi u kojima ljudi žive, koji onda proizvode određene količine društvenog zla ili društvenog dobra, da funkcioniraju relativno slično na različitim krajima svijeta. Možda ne slično, ali su njihovi fundamenti zapravo isti.
Ja bih sad pomenuo putopis, odnosno tekst o Japanu, koji je istaknut nekako i naslovom same knjige, a zapravo jednim delom tog naslova, dakle ono gaijin, da objasnimo, to je na japonskom stranac, dakle bratstva i ubojstva stranče. Ta pozicija drugog, odnosno stranskosti ili tuđeg u odnosu na ono što je kultura, društvo, scena na koju se dolazi, jedna vrsta osjećaja nepripadanja ili privremenog pripadanja postoji, dakle, u svim tekstovima, ali ovdje čini mi se u tekstu o Japanu naglašenija ta distanca prema strancima, pa u jednom trenutku konstatuješ i to slabo poznavanje engleskog jezika, pet reči kojima se barata, onda jedna tehnološka i kulturološka drugost u odnosu na iskustvo sa kojim se dolazi posebno iz zapadne Europe i ono na što podsjećaš, ta duga istorija samoizolacije te zemlje, bio si nekoliko gradova u Osaki, u Kyoto i Tokiju i ima dodirnih tačaka recimo sa tim kako je i Rade Jarak u svom japanskom dnevniku pisao o Japanu u vezi sa jednom drugošću ili kulturološkom distancom, da tako pomalo grubo ili nezgrapno kažem. Zanima me kako gledaš na sebe putopisca kao stranca koji se upoznaje sa tom kulturom i prevazilazi ili pokušava da prevaziđe jednu distancu koja prirodno postoji između njega i onoga što vidi, i to naročito u japanskom kontekstu. Da li je to toliko strano kao što se nama čini čitajući tvoj tekst?
Da, tekst je pisan s određenom dozom svijesti. Evo, nedavno izašla jedan prikaz knjige u kojem je ispravno povučena paralela između nastanka, između geneze ili barem ekspanzije popularnosti putopisa kao žanra u 19. stoljeću, s obzirom da je žanr ipak nešto stariji, i kao da kažemo evropskog kolonijalizma. Sad, znači, čovjek nužno ulazi s tom jednom do tog antropološko-etnološkim pristupom, gotovo eto kozmonauta koji je tu sad u nekom stranom svijetu pa da istražuje i sad će ga on prenijeti nama. S te strane postale su i definicije reportera kao nekoga tko bi bio tumač kultura. To je recimo možda ide u tom smislu. Istina je da je u Japanu bilo teško stvoriti kontakt, zbog toga i taj tekst stilski drugačiji, zato što je materijal s kojim sam raspolagao bilo u prvom redu ograničen na moje impresije. Znači, kontakta bilo mnogo manje. Zbog toga u taj tekst, na samom kraju teksta, ugrađen jedan postupak koji dosta relativizira sve što sam vidio i sve što sam tamo zaključio, jer je na kraju pitanje koliko sam bio u stanju tijekom tog jednomjesečnog putovanja uopće izaći iz samoga sebe i koliko sam uopće izašao iz mojih van mojih predođbi i stereotipova, koliko sam jednostavno njih upisao u taj vizualni, u prvom redu vizualni materijal koji sam vidio. Značenje nastaje u prvom redu u nekakvoj komunikaciji, pa makar se ta komunikacija odvijala unutar samog putopisca, a tu nije bilo mnogo komunikacije sa drugim subjektima.
Jerko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi i hvala svim slušateljima Radio Beograda.
Naš sagovornik danas bio je Jerko Bakotin, novinar putopisac, autor knjige putopisne proze i književnih reportaža Bratstva i ubojstva gaijin ili stranče, koji je prošle godine objavio Algoritam. Na kraju smo emisije Oko Balkana izdanja za 29. jun. Podsjetili smo se razgovora sa Đurom Miočinovićem, prevodiocem sa rumunskog jezika, prevodiocem romana Adrijane Prvulescu Život počinje u petak, a razgovora sa Lejlom Kalamujić, autorkom knjige priča Zovite me Steban iz Sarajeva, i sa Jerkom Bakotinom, koji je novinar i putopisac, autor knjige Bratstva i ubojstva Gajđin. Današnju repriznu emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević i autor ove emisije Saša Ćirić.